Meillä on varsin mielenkiintoinen aihe. Meillä saana aiheena uskon ydin, niinkö yksinkertaista? Tämä mielenkiintoinen aihe. Ja minä olen valinnut laulun 319 koskien tätä meidän aihettamme. Pyhien usko on voittamaton, lauletaan. Ja lauletaan ihan koko laulu. Ja minä luulen, että on hyvä myöskin, että nousemme tämän laulun ajaksi. Teksti on valittu Luukkaan evankeliumin 7. luvusta ja sieltä jakeesta 42. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Hyvä kysymys. Minä olen tapana myös saarnatilaisuuden yhteydessä esittää kiitos ja rukous aiheemme. Ja sinulla on joku, jonka rukous aihe, kiitos aihe, jonka haluat sanoa ääneen. Ole hyvä. Taara?
Ne on minun sydämelleni lapset ja lapsenlapset. Ja niiden puolesta, että hekin tulisivat joskus tähän uskoon Jumalaan. Se on niin mun suurin toive täällä mantalla.
Pirjo.
Minä haluan, että me kiitämme Jumalaa siitä. Me rukoilemme tässä täällä tämän miehen puolesta, joka sai aivohalvauksen.
No, kyllä.
Ja me saamme kiittää siitä, että Jumala on parantanut. Hän on melkein entisellään.
Kiitos Herralle. Rukous voi paljon.
Joo.
Ole hyvä, Viena.
Minulla on yksi ongelma, johon haluaisin saada ratkaisun.
Herra tietää, mutta kannetaan se Herran eteen. Liisa.
Haluan myös kiittää Jumalaa kaikista. Kaikista siitä hyvästä, mitä hän on antanut.
Vieläkö on joku, joka toivon saada ääneen lausua. Ole hyvä.
Kiitän Jumalaa siitä, että selviydyin noin viikko sitten, kun kaaduin pillarilla aika pahasti.
Oi.
Onneksi otin kypärän mukaan. Siinä kun oli lähdössä, niin meinasin, että kypärää en ota, koska on pipo päässä. Mm. Mutta ihan kuin joku olisi sanonut, että pipo koriin ja kypärä päähän. Aivan ihmeellisesti selviydyin.
Sieltä ylhäältähän se johdetaan, kyllä. Ole hyvä, Kari.
Tässä kaupungissa on paljon yksinäisiä ihmisiä, heitä tulisi muistaa.
Kyllä. No niin, käydään Herran vastaanotolle. Rakas Herramme, Jeesus Kristus. Kiitos siitä, että usko on niin suuremainen asia. Ja siitä saamme kuulla paljon mielenkiintoista lisää. Meillä on paljon kiitosta tuotavana sinulle. Olet kuullut jo täällä ääneen lausutut kiitokset ja varmasti meidän sydämissämme on kiitosaiheita, jotka me jätämme sinulle. Kiitosta ja ylistystä. Mutta sitten meillä on myöskin tuotavana esirukouksia. Sinä olet kuullut jokaisen ääneen lausutun esirukouksen. Sinä tiedät niiden taustat. Sinä tiedät myös ratkaisun. Ja olet valmis auttamaan. Koska sinä aina kuuntelet ja ohjaat. Ehkä monta kertaa ehkä ei niin kuin olemme itse ajatelleet, mutta kiitos, että sinulla on valmistus kaikkeen, mitä toivomme, esitämme sinulle. Ja tiedämme, mies Jeesus, että sinä olet lasten ja nuorten ystävä. Ja täällä on tuotu esiin erikoisesti lapset ja nuoret, ja, jotka ovat ukkia ja mummeja hyvin lähellä. Kiitos, että pidät heistä erityistä huolta. Ja tiedät myöskin, että meillä on ongelmia. Emme tiedä, mitä ratkaisua etsisimme, mutta sinulla on ongelmiimme ratkaisu. Ja kiitos, että sinä olet sairauden voittaja. Kuulimme kiitoksen tästä henkilöstä, jonka puolesta olemme rukoilleet. Kiitos, ota vastaan kiitos myöskin tästä asiasta. Sinä kuulit myös tämän rukouksen yksinäisten ihmisten puolesta. Tämä kaupunki sulkee sisäänsä paljon tällaisia ihmisiä. Kiitos, että heidänkin asia on Jeesus Kristus sinun sydämelläsi. Ja nyt me pyydämme saada jättää tämä tilaisuus sinun ohjattavaksesi, ja kiitos siitä sanomasta, jonka olet ja tulet tuomaan kaivelijan kautta. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen. Ja nyt, Kai, ole hyvä, on sinun vuorosi.
Tämä ensimmäinen tarina, jonka tässä nyt kerron, on sellainen, että mä koitin kuumeisesti miettiä, että olenko mä kertonut tämän täällä aikaisemmin. Tai olenko mä kirjoittanut Yläsali-lehteen tästä jutun tai jotain muuta. Ja en pystynyt kyllä muistamaan, että olenko sen tehnyt, mutta ajattelin, että se ansaitsee tulla kerrotuksi uudestaan, jos olen sen. Varmaan joo, ja sitten se muu on sitten, ei ole kertausta välttämättä. Että se on sellaista, mitä mä olen ihan varma, että en ole täällä puhunut tai kirjoittanut. Kuitenkin juttu lähtee niin, että mä olin Helsingissä nuorena. Mä olen varmaan ollut 17-vuotias, ehkä 16, kun tämä tapahtui. Ja ei me kauhean uskossa oltu, minä ja ne kaverit, joiden kanssa yhdessä oltiin. Mutta me mentiin aina kirkolle, kun siellä oli kaverit, ja sitten lähdettiin sieltä jonnekin, minne haluttiin mennä. Ja niin sitten yhden kerran mentiin kirkolle ja siellä oli kokous. Ja sitten me lähdettiin siitä autolla ja Esko ajoi, siis mäkivierikon Esko. Eli sen takia mä oon melko varma, että mä oon ollut 17-16, koska mä en ollut ratissa sen jälkeen. Yleensä minä ajoin sitten, kun mulla oli veljen autot käytettävissä, kun hänellä oli autoliike. Siellä joku muukin autossa sitten oli ehkä, mä en ole ihan varma, siellä oli mun silloinen tyttöystävä Pia ja sitten oli ehkä joku muu vielä sitten siinä kyydissä. Ja kerrankin me keskusteltiin jotain hengellistä. Eli tämä oli niinku poikkeuksellinen tilanne. Se oli varmaan ollut hyvä kokous tai puhuja oli kertonut jonkun hienon tarinan tai jotain muuta, niin me juteltiin sitten siitä, että mitä siellä oli kuultu. Ja mä sitten esitin tämmöisen ajatuksen ja mä oon nyt miettinyt, että tämä on varmaan mun ensimmäinen tämmöinen teologinen ajatus, mitä mä oon koskaan keksinyt. Ja nyt sitten keksin, että se onkin hyvä ajatus. Ja se meni näin, että mä sanoin sitten niille toisille, että mites jos tämä onkin sillä tavalla, että kaikki nämä asiat, mitä nyt sitten kirkossa ja uskossa puhutaan, loppujen lopuksi tarkoittaakin yhtä ja samaa. No ne katso sen näköisenä, että mitä sä oikein meinaat, että onko aivot alkanut pehmentyä. Ja sitten mä sanoin, että on niin monta erilaista semmoista sanaa, puhutaan uskosta ja puhutaan armosta ja puhutaan uudesti syntymisestä ja kääntymisestä ja parannuksen teosta ja ristin juurelle tulemisesta ja niin edelleen. Ja, mutta jos ne tarkoittaakin jollakin tavalla yhtä ja samaa. Ja ne sitten jotenkin niin kuin selvästi reaktio oli se, että ei nyt sentään, näin voi olla. No sitten mä aloin perustella sitä ja sanoin, että no mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän uskoo? Hän pelastuu, eikö niin? No mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän saa armon? Hän pelastuu, eikö niin? Mitä ihmiselle tapahtuu, jos hän tulee ristin juurelle? Okei, hän pelastuu. Jos ihminen vanhurskautetaan, mitä hänelle tapahtuu? Hän pelastuu. Jos hän saa synnit anteeksi, hän pelastuu, eikö niin? Ja niin edelleen. Jos hän syntyy uudesti, hän pelastuu. Niin, eikö se voisi olla, että ne jollakin tavalla on yksi ja sama? No, ne katsoi sitten ja se taisi olla nimenomaan Esko, joka sitten sanoi, että en mä oikein tiedä, voi se olla, mutta kyllä meidän täytyy Pekka Pohjolalta kysyä, onko se näin. Ja en tiedä, se on sellaista nuoruuden tyhmyyttä sitten, kun mun reaktori se, että kysykää vaan Pekka Pohjolalta, mutta mä luen pitkään matikkaa. Kyllä mä tiedän, että jos A on yhtä kuin X ja B on yhtä kuin X ja C on yhtä kuin X ja D on yhtä kuin X, niin silloin A on yhtä kuin B on yhtä kuin C on yhtä kuin D ja niin edelleen. Ja mä olin niin kuin varma siitä, että kyllä siinä täytyisi jotain olla tässä asiassa ja ehkä onkin. No sitten kuitenkin, kun joskus muutama vuosi tämän jälkeen tulin niin kuin herätykseen tai uskoon ja kiinnostuin tästä, niin uskon elämähän meni äkkiä paljon monimutkaisemmaksi. Ei se ollutkaan enää vaan niin, että se yksi hyvä asia olisi riittänyt tai sitä ei ymmärtänyt sillä tavalla. Vaan siihen tulee sitten paljon kaikkea muuta ja minä sitten vielä päädyin opettajaksi ja oppilaalla on tietysti mitään kysymyksiä, että mä opetin teologiaa ja siinä tulee semmoinen tunne, että nyt sitten minun pitäisi pystyä selittämään kaikki Raamatun 1189 lukua tai 25145 jaetta, mitä Raamatussa on, että ne niin kuin odottaa sitä opettajaltaan ja että pitäisi jokaiseen lakiin, mitä Raamatussa on, niin jotain osata sanoa, mitä se tarkoittaa ja kuinka sitä sovelletaan. Ja Uudessa testamentissakin on paljon kehotuksia ja käskyjä. Tiedätte sitten, kuinka paljon niitä on. Mä sanoin jo paljon Vanhassa testamentissa on läksyn tutkistelun aikana, että niitä olisi ehkä 613, mutta entäs Uuden testamentin puolella? Jos nettiä katsotte ja nettiä uskotte, mitä ei tarvitse tehdä tietenkään, niin niitä on 1050 erilaista käskyä ja kehotusta, mitä Uudessa testamentissa on. Ja siellä on nyt sitten käskyä ja kehotusta, mitkä liittyy seurakunnan vanhimpiin, seurakunnan toimintaan, mikä liittyy, että pitää kääntää toinen poski, kun joku lyö toiselle. Ja siellä on kehotusta antaa anteeksi ja niin edelleen ja niin edelleen, yhteensä 1050. Siis usko menee hyvin äkkiä monimutkaiseksi. Ja nyt onkin kyse siitä, että miten tämä nyt oikeastaan sitten toimii. Ja mun ajatukseni, jonka halusin teidän kanssanne nyt sitten jakaa, on se, että Jeesus on ihan loistava vapahtaja tai pelastaja siksi, että hän osaa tehdä kaikesta yksinkertaista. Ja että hänessä nyt sitten kaikki se monimutkaisuus, joka niin helposti yksityisen ihmisen tai seurakunnan hengellisyyttä tai uskoa alkaa niin kuin jäytää, jos nyt monimutkaisuus sen tekee, niin hänessä se kaikki kuitenkin sitten poistuu. Jeesus on hyvä vapahtaja, erinomainen, loistava siksi, että hän tekee yksinkertaiseksi. Hän keskittyy. Nipottava kristillisyys, joka katsoo niitä monia asioita, niin se ei olekaan ihan hauskaa. Mutta Jeesuksen usko on paljon mukavampaa, hauskempaa, koska hän osaa esittää sen oleellisen. Ja se teksti, mikä luettiin, oli hyvä teksti, mutta tarkoitus oli se, että se olisi ollut tämmöinen teksti, jossa sanotaan, että tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Siis tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Toinenkin teksti on Vanhan testamentin puolella, sehän on Saarnaajan kirjassa, onko se luku 7, missä sanotaan, että niin kun Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta he itse etsivät monia mutkia. Tämä oli vanhan käännöksen mukainen versio siitä. Eli ihminen helposti etsii mutkia. Jumala haluaisi kaiken olevan suoraa. Jeesus haluaa opettaa niin, että se on yksinkertaista ja selkeää. Me ihmiset teemme siitä usein vaikeampaa kuin on tarkoitus. Usko ei siis olekaan monimutkaista. Me ei tarvitsekaan jokaista pykälää, lakia, kohtaa välttämättä osata selvittää muuta kuin niin, että Jeesus on se, joka antaa sille merkityksen. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Jeesus yksinkertaistaa. Ja kaikessa, jos ymmärretään oikein, on kyse rakkaudesta, armosta. Kaikki täytyisi nähdä niiden valossa, koska muuten se, minkä Jumala teki suoraksi, se muuttuu monimutkaiseksi ja mutkikkaaksi. Näin. Mä luin äskettäin esittelyn kirjasta, jonka on kirjoittanut Sigve Tunstad. En tiedä, tiedättekö te, norjalainen lääkäri, joka ryhtyi teologian opettajaksi, on ollut Lomalinnassa nyt muutaman vuoden opettajana, kirjoittanut hienon kirjan Sapatista ja muita tämmöisiä kirjoja uskon elämästä. Tätä viimeistä mä en ole lukenut, mutta sen nimi suomennettuna jotain sen tapasta, kun fiksu Jumala ja älyttömyyksiä keksivät ihmiset. Tunstaa, että muuten palaa takaisin Norjaan perhesyistä ja lopettaa teologian opetuksia ja ryhtyy taas lääkäriksi, koska hänen vaimollaan on virka Oslossa, niin on vähän ikävä, jos mies on Kaliforniassa ja vaimo täällä. Ja näin ollen ne tulevat taas nyt sitten tänne vähän lähemmäksi meitä, ja toivottavasti joskus saadaan, olisi kiva saada johonkin tilaisuuteen tänne, mä olettaisin Tukholmaan tai miksei Suomeen yhtä lailla tätä kaveria puhumaan, koska hän on aika syvällinen ajattelija. Siinä kirjassa Fiksu Jumala ja älyttömyyksiä keksivät ihmiset. Tunstad ottaa Raamatun kertomuksia. Meillä oli sabattikoulussakin tästä vähän puhetta. Ja hän osoittaa, kuinka joku kertomus nimenomaan, kun sen luotaa pohjaan asti, niin kertoo siitä, kuinka Jumala on fiksu. Jumala on rakkaus. Ja niissäkin kertomuksissa, missä se ei pinnalta heti näy, niin ne älyttömyydet, mitä sieltä voi löytyä, ne on niitä ihmisten tekemiä mutkia, joita niin herkästi kaikkeen tulee. Ja näin ollen se perusteema, mikä tässä on se, että Jumala toimii aina rakkauden mukaan. Ja nyt jos tästä mennään vaikka asioihin, jotka meille on tärkeitä, niin voi ajatella vaikka, että on sapatti. Aika helposti sapatti voi muuttua joskus velvollisuudeksi, eikö niin? Ja tietysti voi ollakin, että hyvä velvollisuus, näinhän se on. Mutta Jumala ei antanut sapattia sen takia, että hän niin kuin kiusaisi ja katsoi, että katsotaan nyt pystyykö tämän pitämään. Vai miksi hän antoi sapatin?
Lepoksi.
Siis kun se on meille hyväksi, eikö niin? Lepo on hyväksi, eikö? Kuka valittaa, jos joutuu vähän lepäämään, ainakin jos on rankka viikko takana? Se on meille hyväksi. Hän antaa sen meille siksi, että hän rakastaa meitä. On lahja, se on tarkoitettu meidän parhaaksi. Ja joka ikinen asia, mitä Jumala Raamatussa niin kuin opettaa tai antaa meille tällä tavalla, niin joka ikinen asia on tarkoitettu rakkauden lahjaksi. Ja kaikki taas palaa siihen, että se Jeesuksen usko, se Jumalan oikea tie, se on yksinkertainen, se on suora, mutta meille ihmisille on joskus vaikea kulkea suoraan. Me alamme etsiä niitä mutkia, koska me haluaisimme kontrolloida mielellään sitä Jumalan työtä niin omassa elämässämme kuin seurakunnankin piirissä. Ja silloin se rakkaus häviää siitä ja siinä ei enää olekaan sitä samaa tarkoitusta, joka on. Se teksti oli Saarnaajan 7.29, johon viittasin aikaisemmin. Jumala on tehnyt uudessa käännöksen. Eikö tämä on vielä vanhaa, ihmiset suoriksi, mutta he itse etsivät monia mutkia. On tämmöinen hengellinen skolioosi, joka sitten tulee, että me mennään vähän vinoa jollakin tavalla ja aletaan sitten toimia tavalla, joka ei olekaan se Jumalan suunnitelman mukainen, josta se rakkaus ja armo on unohtunut. Se ydin, se keskus, jonka hyväksi tai joka Jumalalle on tärkeä. Moninaisista huolehdimme, hätäilemme. Meistä tulee semmoisia hengellisiä ADHD-tyyppejä. Meillä on omat pojat ollut semmoisia, niin kuin jotkut ehkä muistaa, että kauhean vauhti päälle ja menivät ensiksi, sitten aloitat miettiä, että olisi se järkevää, mihin ne menivät ja niin päin pois. Ja lapsenlapsissakin on pari semmoista, jolla on vauhtia enemmän kuin älyä, mutta ehkä periytyvä sairaus, tietysti vaikka itsekin oltaisiin samanlaisia oltu joskus, en ole ihan varma. Mutta jostakin tämmöiset on meidän sukuun tullut ja hengellisesti ihmisistä tulee kanssa semmoisia, että touhua monta. Mutta Jeesus sanoo, tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Ja se yksi ainoa, mikä on tarpeellinen, on se yhteys Jumalaan. Yhteys häneen antaa kaikkeen sisällön, se Jumalan rakkaus ja hänen armonsa ja anteeksi antonsa. Joku sitten esitti tämmöisen ajatuksen, että onhan siinä Jeesuksenkin opetuksessa aika monenlaista sellaista, mikä nyt sitten on kuitenkin sellaista, että ei siellä vaan yhtä asiaa Jeesus opeta. No se on varmaan totta. Mutta Jeesus saa kuitenkin esittää semmoiset oleelliset asiat, niin kuin, että tässä on joku ydinkysymys. Tässä on semmoinen tärkeä asia, joka niin kuin antaa siihen uskoon sen sisällön ja ehkä fiksuus, jos sanotaan, että fiksu Jumala ja älyttömyyksiä keksivät ihmiset, niin fiksuus onkin varmaan sitä, että osaa keskittyä siihen oleelliseen. Ja mulla on pari esimerkkiä tässä Jeesuksen puheesta, jossa hän puhuu siitä, että mitkä nyt olisi semmoisia ydinsanoja. Sano vaikka näin, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Miksi tämä olisi semmoinen ydinlause siellä Jeesuksen opetuksessa? Siksi, että se osoittaa, että kaikki on kiinni siitä yhteydestä Jumalaan. Tulkaa hänen tykönsä, hän antaa. Se ei lähde meidän työstämme, vaan se lähtee siitä, että se on Jumalan armoa, hänen rakkauttaan. Ja yhteys häneen ilman sitä, jos se ei ole yhteys Jumalaan kunnossa, niin silloinhan uskonto muuttuu vaan semmoiseksi suoritukseksi. Voidaan laittaa, niin kuin ollaan käyty kirkossa, ollaan tehty sitä tai tätä, mutta tässä se osoittautuukin, että uskon ydin on siinä, että on yhteys Jumalaan. Jumala haluaa pysäyttää, näin se varmaan on. Toinen semmoinen vastaava ydinlause sieltä Jeesuksen opetuksesta on tämä, että rakasta Jumalaa yli kaiken, lähimmäistä niin kuin itseäsi. Se taas osoittaa sen, että oikean uskon ytimessä on rakkaus. Se ei lähde nyt sitten jostakin muusta. Kuuliaisuus on seurausta rakkaudesta tai uskollisuus tai joku muu. Rakkaus on se voima, moottori, joka niin kuin uskoa vie eteenpäin. Laupeutta minä tahdon en uhria, sekin on Jeesuksen sana, joka löytyy taas. Se osoittaa, että rakkaus, laupeus on se. Uhrit olisi aika helppo laskea, ja niitä me lasketaankin seurakuntana ja yksilöinä. Saatetaan tietää, paljonko aikaa ollaan käytetty johonkin nyt Herran työhön tai hyvän asian hyväksi, ja saatetaan tietää, montako penniä on laitettu kolehtikoppaan tai mitä muuta tahansa sellaista. Me pystytään helposti laskemaan uhri, käytetty työpanos ja aika. Mutta Jeesus ei halua uhria. Varmaan hän haluaa sitä, mutta hän haluaa jotain muuta enemmän. Hän haluaa laupeutta enemmän, eikö niin? Siitä tässä on kysymys. Hän haluaa rakkautta enempi. Eli, jos mä tulen Jumalan eteen, ajattelen omaa tilaani hänen yhteydessään, niin se haastaa nimenomaan mut rukoilemaan, etsimään sitä, että se yksinkertainen perususko, yhteys häneen, rakkaus häneen, se on kunnossa. Koska sitten vasta ne kaikki muut asiat, mitkä uskon elämään liittyvät, asettuu kohdalleen. Ja sitten myöskin hän voi ohjata niin, että pystyn toimimaan paremmin niin lähimmäisten seurakunnan sisällä kuin ulkopuolella parissa tai tekemään, mitä hän on tarkoittanut nyt sitten Jumalan lapsen täällä tekemään. Hän antaa levon, niinhän se lupasi se teksti, että kaikki raskautunut voi tulla hänen tykönsä. Hän antaa levon, syntyy liitto, syntyy yhteys, hän pitää huolta. Muutama viikko sitten meillä on Pasi ollut, meidän poika, jotkut ehkä tietää, ollut Suomessa tässä nyt muutaman kuukauden erilaisia työprojekteja etsimässä. Hän asuu Thaimaassa, hänen lapsensa on siellä Thaimaassa ja näin. Mutta elämä on aina mielenkiintoista, kun Pasi on maisemissa, siinä aina jotain tapahtuu. Ja yhden kerran hän sitten soitti ja kysyi, että hei, hän on tulossa kotiin, että sopiiko hän ottaa kaverin mukaan. No kaveri oli nyt sitten meidän toisen pojan, siis meidän miniämme serkku, joka on tämmöinen ajurveda-hoitaja, siis intialaisen lääketieteen hoitaja ja hallitsee näitä intialaisia rohtohoitoja ja yrttejä ja muita sellaista. Ja, no totta kai, tervetuloa tänne vaan, kyllä tuolla vintissä tilaa on, että sinne mahtuu nukkumaan ja... No sitten meni vähän aikaa, hän soitti uudestaan ja sanoi, että hei, että sen hänen ystävänsä, tämän ajurveda-kaverin ystävä on tullut Suomeen. Se on intialainen hindupappi. Että voiko sekin tulla meille? No ei meillä ole hindupappia käynytkään vähän aikaa. Että tervetuloa vaan, kyllä tänne sopii. Että jos yläkertaa mahdutte kaikki nukkumaan, niin ei sinne mitään sen kun tulette. Ja no sieltä tuli sitten nämä nuoret miehet ja sekin oli nuori se hindupappi. 30, hyvin koulutettu, puhui hyvää englantia ja selvästi fiksu mies. On käynyt Euroopassa aikaisemminkin ja pitänyt tämmöisiä mietiskely tai jotain semmoisia kursseja. Nyt oli menossa Tanskaan, sen takia tuli tätä kautta tavallaan ystävänsä Suomessa ja meni Tanskaan pitämään jotain mietiskelyopetusta sinne. No kohta kävi ilmi kyllä, että hän oli niin kuin selvästi siinä ajatuksessa, että hindulainen usko on paljon suurempi kuin mikään muu, kristitty voi olla hindu, mutta hindu ei voi olla kristitty oikein. Se oli vähän niin kuin se ajatus, että hindulaisuudessa on yksi jumala taas, että niitä on miljoonia. Ja kyllä sinne yksi kristittyjen jumala ja Allahkin sopii ja ties kuka sinne sopii joukkoon. Että kyllä ne kaikki mahtuu siihen, että, että kun vaan muistaa, että se on se oikea uskonto, tämä hindulaisuus. Ja sanoi, että Kristusta hän ei oikein tahdo sulattaa, mikä tietysti vähän sitten rajoitti sitä, mitä hänen kanssaan pystyi keskustelemaan. Hän sanoi, että hän oli Tanskassa linja-autossa vai junassa, ja siellä sitten joku nainen alkoi puhua siitä Kristuksesta. Ja lopulta hän sanoi, että nyt olet hiljaa, että ei hän halua kuulla enempää. Että ei hän oikein kestänyt semmoista, että mikä Kristukseen liittyy, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ja muuta nimeä taivaan alla annettu kuin Kristuksen nimi. Ja se tuntui hänestä niin kuin semmoiselta, että siitä hän ei halua tietää mitään. Että semmoinen vähän miedompi kristillisyys käy, mutta että tämä ei oikein käy hänelle. No, mä sitten koitettiin vaimon kanssa varoa sanojamme sitten, kun oltiin hänen kanssaan, ettei loukattaisi vierastamme. Ja juteltiin ja noin. Ja sitten sunnuntai-aamuna pojat olivat siinä sitten syömässä aamiaista vai lounasta vai brunchia, mitä lienee. Ja puhuivat jotain, mikä liittyy uskontoon, ja selittivät, siellä sitten tämä hindupappi selitti jotakin jostakin rituaaleista, miksi ne tekevät näin sitten hindulaisuudessa tai noin, ja niin edelleen. Ja sitten kun mä menin sitä ohi pari kertaa, mä olin jo syönyt oman aamiaisen ja aikaisemmin, niin sitten ne kysyi multa jotain sitten, mikä liittyi siihen, mitä mä olin kuullut tämän hindupapin siinä selittävän. Ja mietin, että mitähän mä nyt sanoisin tässä sitten. Ja mä sanoin sitten näin, ja mun mielestä se sopii siihen, mitä ne oli just keskustellut, että jos me uskotaan siihen, että on Jumala, joka on nyt sitten niin iso, että hän voi olla koko maailman, kaikkien ihmisten Jumala tai maailman kaikkeuden Jumala, niin kyllä hänen täytyy sitten olla vähän isompi kuin mitä me oikein pystytään kunnolla ymmärtämään. Me nähdään vähän vaan äärtä. Mutta me herkästi rajoitetaan Jumalaa, kun me halutaan sanoa, että Jumala toimii just näin tai toimii just tuolla tavalla. Ja ajatellaan, että Jumala siunaa erityisesti niitä, joilla on sama ihonväri tai sama puheenparsi tai sama käytös. Tai sitten me ajatellaan, että Jumala rakastaa erityisesti niitä, joilla on meidän symbolimme nyt sitten kirkon seinällä tai ovella tai rakastaa, nyt tietysti jos on muslimi, voi ajatella, että rakastaa niitä, joilla on puolikuu siellä oma Jumalan palveluspaikkansa päällä tai jollakin on Daavidin tähti tai sitten voi olla buddhalaisilla se 8-puolainen semmoinen dharman pyörä tai sitten hindulaisilla voi olla sitten se Om, joka on tämä elämän symboli, tai sitten tämä maailmankaikkeuden symboli, tai sitten näitä jumalia, jotka niiden kuvia niiden hindutemppelien yhteydessä. Mä ajattelin, että mutta Jumalan, jos hän on kaikkien ihmisten Jumala, niin täytyy olla semmoinen, että rakastaa kaikkia yhtä lailla, riippumatta siitä, mikä merkki siinä on. Ei hän rakasta enemmän kristittyä, kun hän rakastaa jotain, joka ei ole kristitty, eikö niin? Jos Jumala on rakkaus, niin hän rakastaa silloin kaikkia. Ja hänen rakkautensa on samaa armollista ja hyvää rakkautta, kun nyt sitten joku kristitty voi sen kokea. Mä sanon ensiksi, tämä on nyt ensimmäinen asia, mikä pitäisi muistaa. Ja tämä merkitsee sitä, että Jumala ei ole riippuvainen näistä meidän ihmisten tekemistä Jumalan palvelusmuodoista tai menoista tai ajoista, vaan hän on aina sama Jumala, joka aina rakastaa. No sitten mä esitin sen, että tietysti ihmiset sitten katsoo Jumalalta saaneensa erilaisia ohjeita. Ja usein me ajatellaan niitä just niin päin, että nämä ohjeet sitten auttaa mua palvelemaan Jumalaa oikealla tavalla. Ja ne auttaakin, jos me nähdään ne oikealla tavalla. Koska muuten ihmiset joutuu niin kuin vähän eriarvoiseen asemaan, jos yhden ohjeet voi olla tietysti paremman kuin toiset. Mutta että oikeastaan kaikkien ohjeiden tarkoitus on se, että ne on annettu rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Mä sanon, että mä oon löytänyt mitään parempaa määritelmää Jumalalle kuin se, että Jumala on rakkaus. Ja että kaikki, mitä Jumala odottaa meiltä, mikä liittyy hänen palveluksensa tai lähimmäisiin, suhtautumisessa lähimmäisiin, niin lähtee rakkaudesta. Ja sitten jotenkin mä huomasin, että hei pojat, yhtäkkiä ne kuunteli siinä, kaikki oli vähän niin kuin monttu auki, että Jaa, noin se varmaan onkin, että jos on semmoinen Jumala, joka on maailmankaikkeuden Jumala, niin sen täytyy olla niin suuri ja sen täytyy olla rakkaus. Ja sen täytyy nimenomaan tehdä kaikki siksi, että ihmiset vois niin kuin ymmärtää jotain hänen armostaan ja rakkaudestaan. Ja mun tarkoitus oli se, että mä olisin päässyt vielä sanomaan sitten, että ja Kristus on sen rakkauden niin kuin sinetti, mutta mä ajattelin, että nyt ne jotain just tämän asian, niin mä taidan jättää sen tällä erää tähän ja niin mä sitten tein. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän on ainoan poikansa. Hän on rakastanut maailmaa, eikö niin? Ei vaan adventisteja, tai ei vaan Tukholmassa asuvia, tai ei vaan valkoisia, tai ei vaan suomea puhuvia, vaan hän on maailmaa rakastanut. Että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli tässä mun mielestä on niin kuin se periaate, mikä on taustalla siinä, että usko loppujen lopuksi. Sen pitäisi olla niiden yksinkertaisten perusasioiden elämistä ja niistä lähtevää voimaa. Ja sitten kaikki muut, kaikki opinkohdat, kaikki muut, mitä meiltä odotetaan uskovina, niillä on arvo sen mukaan, kuinka paljon ja kuinka hyvin ne vahvistaa tätä ydintä, jota ilman ei ole mitään. Eli se on vähän niin kuin sillä tavalla, että vaikka se olisi kuinka hieno kattokruunu, jos ei sähkö pala siinä, niin ei se paljon lohduta pimeänä iltana, jos ei ole sähköt kunnossa ja valo syty. Eli se jumalallinen voima on siinä rakkaudessa, se on siinä armossa, se on siinä huolenpidossa ja kaikessa siinä hyvässä, mitä hän meille tarkoittaa. Raamattu ei turhaan sano, että Jumala on rakkaus. Näin ollen nämä tämmöiset yksinkertaiset perussanat, on ne nyt sitten armo ja rakkaus ja uudesti syntyminen, anteeksianto, ne vie kristillisyyden pois semmoisesta ulkoisesta suorittamisesta ja auttaa keskittymään siihen, mikä on sitä tärkeintä ja ydintä ja yhteys Jumalaan, yhteys Jeesukseen, joka heikointakin rakastaa. Joskus meidän nuoruudessa oli semmoinen laulu, kun katso Kristus kadulla kulkee ja hän syntistä tervehtää ja ohi ei kiirehdikään, vaan juttelemaan jää. Muistan, kun oli joku nuorisojuhla tai vuosijuhla sitten ja joku meidän laulajista halusi sitten laulaa tämän. Ja muistan, miten mä liityin siihen. Mä olin varmaan tulkkina tai puhujana tai minä saatoin olla sitten siinä prosessissa, niin sitten yksi meidän musiikin vastuuta kantavista tuli sinne, että se haluaa laulaa tämän laulun, kun mä halusin, että se laulaa toisen laulun. Ja onko tämä edes oikein adventistinen laulu, hän kysyi multa sitten. Mä sitten sanoin, että en mä varmaan onko se adventistinen laulu, mutta jos se ei ole, niin sen pitäisi olla. Hän niin kuin koitti sanoa, että sopii pelastusarmeijalle, että Kristus kulkee siellä ja auttaa sitä heikoita, tai ehkä helluntaalaisille, mutta ei oikein meille, mutta mun ajatus oli se, että kyllä sen pitäisi meille sopia ja sen pitäisi olla just se teema, joka on nyt sitten Jumalan lasten, kaikkien Jumalan lasten teema. Jumala on rakkaus. Jumala on armo. Sitä hän haluaa. Siinä hän haluaa meidän kasvavan. Ja se on se, joka voi meitä sitten viedä uskon tielle eteenpäin. Se on oikea maaperä, mistä kristillisyys kasvaa. Ja Paavali sanoi, että Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, siis kaikkea sitä rakkautta ja kaikkea sitä hoitoa ja hyvyyttä, mitä hän nyt sitten on tarkoittanut lapsilleen. Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Ja tätä armoa ja rakkautta haluan nyt sitten teille tänään toivottaa.
Yhdymme lopuksi laulun 291. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme seisomaan. 291.
Thank you.
pyytää kaivenia vielä johtamaan meitä loppukiitoksissa.
Tahdon kiittää sinua, taivaan Isä, tänään siitä rakkaudesta, joka ympäröi meidät jokaisen. Joskus sokeudumme, emme näe sitä, emme ymmärrä sitä tapaa, jolla sinä meistä pidät huolta, mutta rukoilemme, että avaat silmämme ja ennen kaikkea autat meitä näkemään sen armon, joka on Kristuksessa ja hänen uhrissaan. Se voisi antaa meille varmuuden siitä, että elämässä ei voi tulla mitään, ei mitään niin suurta eikä niin vaikeaa tai ei myöskään mitään niin pientä. Etkö sinä tämmöisten asioiden keskellä meistä kuitenkin välittäessä pitäisi huolta. Herra, kiitos siitä, että saan pyytää jokaiselle täällä olevalle sinun taivaallista kosketustasi ja siunausta. Siinä on tämä viikko meille kaikille ja auta, että voisimme saada semmoisia kokemuksia, jotka vahvistaa meille sen, että todellakin olet hyvä Isä, meitä kaikkia rakastat. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.